Beijing vakti saat 0.
Ortalık Halık Radyo Stansiyası Esim Evin. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайы біздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық Халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсем әуенді тыңдауға сыққан барша тыңдарман.
Әсем әуен бағдарламасы арқылы бүкіл қауымға ән күйден шашу шашып сәлем жолдаймыз.
Бүгін біздің әуе толқынымыздан бір топ өнерпаздардың орындауындағы әсем ән мен тәтті күйді тыңдайтын боласыздар.
Ән күй тыңдаудың ләззатын тыңдаған жан біледі. Сол үшін де бізді тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан, ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Алғашқы тыңдайтындарыңыз Отан ана орындаған Дәлелхан Әділбекұлы.
Махалла Әбіл Нұрбекұлының орындауында «Туған жерге сағыныш».
Сағынышым жетелеп, орындаған Отанбек Еңсеханұлы.
Қара қоста тулап, қара дөңде қаз тұрдым, көк шалғанға еңбекте. Самайымды сүйетін, қоңыр самалдан қалып, ыстық маған туған жер, қара тасың алтына. Тардың бойынан іздерімді іздерім.
жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім жүрегіңмен,
жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары.
аппақ сезімдерге мен алыста тұрып қызықтадым жай өзіңе тартып керілгенде мен бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден сөрек қызғаны сені бұл ғашық жаның жасырма сәні бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырма сәні сен еркелетейін аққуым көріп бақ жұлдызым деп маңдайымдағы құшайын сенің шаттығың болып өмірлігімде талдайымдағы бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырма сәні бір ғажап сезім бұйдалап мені өзіңе қарай жақындатады өзгеден жүрек қызғана сені бұл ғашық жаның жасырма сәні
Жалғыз-ақ, жаным Тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Аспандай болмаса атасады көңілді, көтермесе қырбасады. Кеудесі жақсылардың алтын сандықта, кілт болмаса кім ашады? Ахай! Халалымла, халалымла, халалалайлымме, халалымла. Көшкенде жылқайдаймын, ақтабан мен болмайды, жаман жақсы мақтағанмен. Сүймесен несі қызық, екі жастың күйі боп, босағадан аттағанмен. Ахай! Халалымла, халалымла, халалалайлымме, халалымла. Халалымла, халалымла, халалалайлымме, халалымла.
Салдам өрге, ой, 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 барсаң сәлем айта бар онда келге пай 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 па па би пай 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 Биылғы жыл жыл екен деген сауа ой 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 мен алма Bye, 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 bye. Жүйрің жорға әкелсе мінгес қалқа, ой, 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 ой. Қара шолақ міндім ғой өгіз табып, bye, 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 bye,
bye, bye, bye, bye,
bye, bye, bye, bye, bye, bye,
Bye. Камал Макайулунун күйү «Ана».
Қызы Сейтқазиннің күйі «Әке тілегі».
Thank you.
Бесембі Дөненбайұлының күйі «Көк ерім».
Халық күйі тел қоңыр, Берік Төлепберген ұлы шертеді.
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты.
әсем әуінмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуінінің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманын жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрлысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыр бағдарламасын